Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellen Whitein kirja Suuri taistelu jatkuu. 26. luku. Totuuden puolustajat. Viimeisten päivien sapatin uudistuksesta Jesaja ennustaa. Näin sanoo Herra, noudattakaa oikeutta, toteuttakaa vanhurskaus, sillä pelastus on lähellä, se tulee. Kohta minä tuon julki vanhurskauteni. Onnellinen se ihminen, joka näin tekee. Autua se ihmislapsi, joka tässä pysyy. Se, joka pitää loukkaamattomana sapatin pyhyyden ja varoo tekemästä pahaa. Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä. Kaikki, jotka varovat loukkaamasta sapatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani, he kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Nämä jakeet soveltuvat kristilliseen aikaan, kuten asiayhteys osoittaa. Tässä ennustetaan pakanoiden kokoaminen evankeliumin välityksellä, kun Jumalan palvelijat julistavat ilosanomaa kaikille kansoille. Herra käskee, sinetöi tämä opetus oppilaitteni keskellä. Jumalan lain sinetti löytyy sapattikäskystä. Se on 10 käskystä ainoa, joka sisältää lainantajan nimen ja arvon. Kun paavinvalta muutti sapatin, se poisti laista sinetin. Jeesuksen opetuslapsia kehotetaan palauttamaan se, korottamalla sapattia Luojan muistona ja hänen valtansa merkkinä. Vielä hän käskee. Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile. Anna äänesi kaikua kuin pasuuna. Kerro kansalleni sen rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit. Niitä, joista Herra käyttää nimitystä minun kansani, on nuhdeltava heidän rikkomuksistaan. He pitävät itseään vanhurskaina Herran palvelijoina, mutta sydänten tutkijan vakava nuhde todistaa heidän polkevan Jumalan käskyjä. Näin profeetta kiinnittää huomion hylättyyn käskyyn. Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. Jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, että et kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa, etkä aja omia etujasi. Silloin saat iloita Herrasta. Jumalan lakiin tuli sortuma, kun paavinvalta muutti sapatin. Mutta nyt on tullut aika, jolloin se on korjattava. Aadam piti sapatin sekä viattomuuden tilassaan Edenissä, että lankeemuksensa jälkeen, kun hänet oli karkotettu katuvana kodistaan. Sitä viettivät kaikki patriarkat Aabelista Noaan, Abrahamiin ja Jaakobiin saakka. Kun Herra vapautti Israelin, hän julisti lakinsa kansalle. Sapattia on vietetty siitä päivästä nykyaikaan asti. Vaikka laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen, onnistui polkemaan maahan Jumalan pyhän päivän, uskolliset sielut syrjäisissä paikoissa kunnioittivat sitä. Uskonpuhdistuksen jälkeen on jokaisessa sukupolvessa ollut muutamia, jotka ovat viettäneet sitä. Nämä ikuiseen evankeliumiin sisältyvät totuudet ovat tunnusomaisia Kristuksen seurakunnalle hänen tulonsa aikana. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Ne, jotka ottivat vastaan pyhäkköä ja Jumalan lakia koskevan valon, täyttyivät ilolla nähdessään totuuden sopusointuisuuden. He halusivat, että valo tavoittaisi kaikki kristityt. Mutta maailman kanssa ristiriidassa olevat totuudet eivät kiinnostaneet kaikkia, jotka väittivät olevansa Kristuksen seuraajia. Kun sapattia koskevat vaatimukset esitettiin, monet sanoivat, me olemme aina viettäneet sunnuntaita, meidän isämme tekivät niin ja monet hyvät sunnuntain pyhittäjät ovat kuolleet onnellisina. Uuden sapatin pitäminen veisi meidät ristiriitaan maailman kanssa. Mitä pieni sapatin pyhittäjien joukko voi saada aikaan, kun koko maailma viettää sunnuntaita. Samanlaisilla väitteillä juutalaiset perustelivat Kristuksen hylkäämisen. Ja Lutherin aikana paavin kannattajat sanoivat, että tosi kristittyjä oli kuollut katolisessa uskossa, ja siksi tuo uskonto riitti. Tällainen päättely osoittautuisi esteeksi kaikelle edistymiselle uskossa. Monet korostivat, että sunnuntain vietto oli ollut yleinen tapa kirkossa satojen vuosien ajan. Väitteeseen vastattiin osoittamalla, että sapatin vietto oli vielä vanhempi tapa, yhtä vanha kuin maailma itse, ja ikiaikaisen asettama. Raamatullisten todisteiden puutteessa monet kyselivät, miksi meidän suurmiehemme eivät ymmärrä sapattikysymystä. Harvat uskovat samalla lailla kuin te. On mahdotonta, että te olette oikeassa ja kaikki oppineet väärässä. Tällaisten vastaväitteiden kumoamiseksi tarvitsi vain lainata Raamattua ja viitata siihen, miten Herra oli menetellyt kansansa suhteen kaikkina aikoina. Syy siihen, miksi hän ei useammin valitse oppineita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä johtamaan uudistuksissa, on, että he luottavat uskon tunnustuksiinsa ja teologisiin järjestelmiinsä, eivätkä tunne tarvitsevansa Jumalan opetusta. Joskus totuutta julistamaan kutsutaan vain vähän koulusivistystä saaneita ihmisiä, ei siksi, että he ovat oppimattomia, vaan siksi, että he eivät ole liian omahyväisiä oppimaan Jumalalta. Heidän nöyryytensä ja kuuliaisuutensa tekee heistä suuria. Muinaisen Israelin historia valaisee hätkähdyttävällä tavalla adventistien kokemusta. Jumala johti kansansa adventtiliikkeessä samalla tavalla kuin hän johti Israelin lapset pois Egyptistä. Jos kaikki, jotka osallistuivat työhön vuonna 1844, olisivat ottaneet vastaan kolmannen enkelin sanoman ja julistaneet sitä Pyhän Hengen voimassa, maailma olisi jo vuosia sitten tullut varoitetuksi ja Kristus olisi tullut lunastamaan kansansa. Suuri este totuuden vastaanottamiselle on se, että siitä seuraa vaikeuksia ja arvostelua. Tämä on ainoa totuutta vastaan esitetty väite, jota totuuden kannattajat eivät ole pystyneet kumoamaan. Mutta Kristuksen todelliset seuraajat eivät odota, että totuus tulisi suosituksi. He ottavat vastaan ristin ja sanovat Paavalin tavoin, tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Mooseksen tavoin he pitävät Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita. Meidän on valittava oikea, koska se on oikein, ja jätettävä seuraukset Jumalan huomaan. Suurista uudistuksista maailma saa kiittää ihmisiä, joiden toimintaa ovat ohjanneet periaatteet, usko ja rohkeus. Sellaisten ihmisten on vietävä uudistustyötä eteenpäin tänäkin aikana. 27. luku. Nykyajan herätyksiä. Aina kun Jumalan sana on saarnattu uskollisesti, seuraukset ovat todistaneet sen jumalallisesta alkuperästä. Syntisten omatunto heräsi. Syvä vakaumus valtasi heidän mielensä ja sydämensä. He tajusivat Jumalan vanhurskauden ja huudahtivat, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kun risti ilmaistiin, he näkivät, että yksin Kristuksen ansiot voivat sovittaa heidän rikkomuksensa. Jeesuksen veren perusteella he saivat anteeksi menneen ajan synnit. Nämä sielut uskoivat, ottivat kasteen ja nousivat uuteen elämään uskossa Jumalan poikaan, seuratakseen hänen askelissaan, heijastaakseen hänen luonnettaan ja pitääkseen itsensä puhtaana niin kuin hän on puhdas. Nyt he rakastivat asioita, joita he ennen vihasivat, ja vihasivat asioita, joita he ennen rakastivat. Ylpeistä tuli nöyriä, turhamaisista ja kevytmielisistä vaatimattomia ja vakavia. Juopoista tuli raittiita, irstaista puhtaita. Kristittyjen kaunistus ei ollut ulkonaista. Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Herätyksille oli luonteenomaista syntisille esitetyt vakavat vetoomukset. Hedelmät näkyivät sieluissa, jotka eivät pelänneet kieltäymyksiä, vaan iloitsivat, että olivat saaneet kunnian kärsiä Kristuksen asian tähden. Ihmiset näkivät muutoksen niissä, jotka tunnustivat Jeesuksen nimen. Tällaisia olivat uskonnollisten herätysten seuraukset entisaikaan. Mutta monet nykyajan herätykset ovat täysin erilaisia. On totta, että monet tunnustavat kääntyneensä ja seurakuntiin liittyy paljon ihmisiä. Seuraukset eivät kuitenkaan oikeuta päättelemään, että todellinen hengellinen elämä on lisääntynyt samassa suhteessa. Lyhyeksi ajaksi leimahtanut valo sammuu pian. Liian usein suositut herätysliikkeet kiihottavat tunteita ja tyydyttävät uuden ja hämmästyttävän kaipuuta. Näin voitetuilla käännynnäisillä ei ole juuri halua kuunnella Raamatun totuutta. Jos Jumalan palveluksessa ei ole mitään sensaatiomaista, se ei kiinnosta heitä. Todella kääntyneen ihmisen elämässä tärkeintä on hänen suhteensa Jumalaan ja ikuisiin asioihin. Missä on Jumalalle pyhittäytymisen henki nykyajan kirkkokunnissa? Käännynnäiset eivät luovu ylpeydestään ja maailmanrakkaudestaan. He eivät ole sen halukkaampia kieltämään itseään ja seuraamaan nöyrää ja vaatimatonta Jeesusta kuin ennen kääntymystään. Jumalisuus on lähes hävinnyt monista kirkkokunnista. Uskon yleisestä rappeutumisesta huolimatta, näissä kirkkokunnissa on todellisia Kristuksen seuraajia. Ennen Jumalan tuomioiden lopullista langettamista Herran kansan keskuudessa esiintyy sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty apostolien ajan jälkeen. Jumalan henki vuodatetaan. Monet eroavat kirkoista, joista maailman rakkaus on syrjäyttänyt rakkauden Jumalaan ja hänen sanaansa. Monet sanan julistajat ja maallikot ottavat iloisesti vastaan ne suuret totuudet, jotka valmistavat kansan Herran toiselle tulemiselle. Sielun vihollinen haluaa estää tämän työn. Ja ennen kuin tällaisen liikkeen aika tulee, hän yrittää ehkäistä sen synnyttämällä väärän liikkeen. Niissä kirkkokunnissa, jotka hän onnistuu alistamaan valtaansa, hän saa tilanteen näyttämään siltä, että Jumalan erityinen siunaus on kohdannut niitä. Väkijoukot riemuitsevat. Jumala toimii ihmeellisesti, vaikka kaiken takana on toinen henki. Uskonnollisen naamion alla saatana pyrkii ulottamaan vaikutuksensa kristilliseen maailmaan. Esiintyy tunneperäistä kiihtymystä ja totuuden sekoittumista valheeseen, mikä johtaa helposti harhaan. Ilman lakia ihmisillä ei ole todellista synnin tuntoa eikä parannuksen tarvetta. He eivät ymmärrä tarvitsevansa Kristuksen veren sovitusta. Pelastustoivo otetaan vastaan ilman perusteellista sydämen muutosta ja elämän uudistusta. Siksi kääntymykset ovat usein pinnallisia, ja seurakuntaan liittyy paljon sellaisia, jotka eivät ole koskaan yhdistyneet Kristukseen. Myös virheelliset pyhitysteoriat juontavat juurensa Jumalan lain laiminlyömiseen tai hylkäämiseen. Nämä teoriat, jotka ovat opillisesti vääriä ja käytännössä vaarallisia, ovat saavuttaneet yleistä suosiota. Raamatullisen pyhityksen kokeneet osoittavat nöyryyttä. Täydellisen Jumalan rinnalla he näkevät oman arvottomuutensa. Profeetta Daniel antoi esimerkin oikeasta pyhityksestä. Sen sijaan, että olisi väittänyt olevansa puhdas ja pyhä, tämä kunnioitettu profeetta samasti itsensä Israelin syntisiin, kun hän rukoili Jumalaa kansansa puolesta. Golgatan ristin varjossa vaeltavien keskuudessa ei voi esiintyä itsekorotusta, ei kerskailevia väitteitä synnittömyydestä. He tuntevat, että heidän syntinsä aiheuttama tuska mursi Jumalan pojan sydämen, ja tämä ajatus tekee heidät nöyriksi. Ne, jotka elävät lähinnä Jeesusta, tajuavat selvimmin ihmisen heikkouden ja syntisyyden. ja heidän ainoa toivonsa on ristiinnaulitun ja ylösnouseen vapahtajan ansioissa. Uskonnollisessa maailmassa nyt suosiotaan lisäävään pyhityskäsitykseen liittyvä itsekorotuksen henki ja Jumalan lain halveksunta osoittavat sen vieraaksi Raamatulle. Sen kannattajat opettavat, että pyhitys on silmänräpäyksellinen tapahtuma, jonka avulla he yksin uskosta saavuttavat täydellisen pyhyyden. Usko vain, he sanovat, ja siunaus on sinun. Vastaanottajalta ei vaadita mitään lisäponnistuksia. Samalla he kieltävät Jumalan lain arvovallan, väittämällä, että heidät on vapautettu velvollisuudesta pitää sen käskyt. Mutta voiko ihminen olla pyhä, jos hän ei elä sopusoinnussa niiden periaatteiden kanssa, jotka ilmaisevat Jumalan luonteen ja tahdon? Jumalan sanan todistus vastustaa tätä lumoavaa oppia uskosta ilman tekoja. Taivaan suosion vaatiminen mukautumatta armon saamiseksi asetettuihin ehtoihin ei ole uskoa, vaan julkeutta. Älköön kukaan pettäkö itseään kuvittelemalla voivansa tulla pyhäksi rikkoessaan tavallisesti ja tahallisesti yhtäkin Jumalan käskyä. Tietoinen synti vaientaa hengen äänen ja erottaa ihmisen Jumalasta. Vaikka Johannes kirjoittaa yksityiskohtaisesti rakkaudesta, hän ei epäröi paljastaa niiden todellista luonnetta, jotka väittävät olevansa pyhittyneitä, vaikka rikkovat Jumalan lakia. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tässä on jokaisen ihmisen uskon tunnustuksen koetin kivi. Jos ihmiset vähättelevät Jumalan käskyjä, jos he jättävät laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettavat muitakin, voimme olla varmoja heidän väitteidensä perusteettomuudesta. Se, joka väittää olevansa synnitön, todistaa juuri tällä väitteellään olevansa kaukana pyhyydestä. Hänellä ei ole todellista käsitystä Jumalan äärettömästä pyhyydestä ja puhtaudesta, eikä synnin pahuudesta. Mitä kauempana hän on Kristuksesta, sitä vanhurskaammalta hän näyttää omissa silmissään. Kristuksen ansioiden perusteella meillä on pääsy kaikkivaltiaan valtaistuimen luo. Kun hän ei ole säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Jeesus sanoo, jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Jokaisen etuoikeus on elää niin, että hänen osakseen tulee Jumalan hyväksyminen ja siunaus. Meidän taivaallinen isämme ei halua meidän koskaan olevan tuomion alaisina ja pimeydessä. Aidosta nöyryydestä ei todista se, että kuljemme pääpainuksissa ja sydän täynnä itsekeskeisiä ajatuksia. Me voimme mennä Jeesuksen luo, tulla puhdistetuiksi ja seisoa lain edessä ilman häpeää ja tunnon vaivoja. Jeesuksen kautta Aadamin langenneista lapsista tulee Jumalan lapsia. Jeesus ei häpeäkään kutsua näitä veljikseen. Kristityn elämän tulisi olla uskon, voiton ja jumalallisen ilon elämää. Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Tällaisia ovat raamatullisen kääntymyksen ja pyhityksen hedelmät. Koska laissa esitettyihin suuriin vanhurskauden periaatteisiin suhtaudutaan välinpitämättömästi, näitä hedelmiä nähdään vain harvoin. Tästä syystä ilmenee niin vähän hengen syvää, pysyvää vaikutusta, joka oli tyypillistä entisaikojen herätyksille. katselemalla me muutumme. Kun on lyöty laimin ne pyhät käskyt, joissa Jumala on ilmaissut ihmisille luonteensa täydellisyyden ja pyhyyden, ja ajatukset on kiinnitetty ihmisten oppeihin ja teorioihin, seurauksena on ollut hurskauden väheneminen seurakunnassa. Vasta kun Jumalan laki palautetaan sille kuuluvaan asemaan, voi alkuperäinen usko ja jumalisuus elpyä hänen omikseen tunnustautuvien keskuudessa. 28. luku. Tilinteon hetki. Kun minä katselin sitä, istuimet asetettiin paikoilleen, ja ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi, ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä. Miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin. Näin Danielille avautui näyssä se suuri päivä, jolloin ihmisten elämää tutkitaan koko maailman tuomarin edessä. Ikiaikainen on Isä Jumala. Hän, kaiken luoja ja lain alkulähde, toimii tuomarina. Pyhät enkelit ovat oikeuden palvelijoina ja todistajina. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Tässä kuvattu Kristuksen saapuminen ei tarkoita hänen toista tulemistaan maan päälle. Hän tulee ikiaikaisen luo taivaassa ottamaan vastaan valtakunnan, jonka annetaan hänelle hänen välitystyönsä päättyessä. Tämä saapuminen, ei hänen toinen tulemisensa maan päälle, oli ennustettu tapahtuvaksi 2300 päivän päättyessä vuonna 1844. Meidän ylipappimme astuu kaikkein pyhimpään suorittamaan viimeistä palvelustyötään ihmisen hyväksi. Vertauskuvallisessa palveluksessa vain ne, joiden synnit oli siirretty pyhäkköön, osallistuivat sovituspäivästä. Samoin suuri lopullinen sovitus ja tutkiva tuomio koskee vain Jumalan omiksi tunnustautuvia. Jumalattomien tuomio on erillinen, myöhempään ajankohtaan sijoittuva tapahtuma. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Tuomiopäätökset tehdään taivaan kirjojen perusteella. Elämän kirjassa on niiden nimet, jotka ovat ryhtyneet palvelemaan Jumalaa. Jeesus kehotti opetuslapsiaan, iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Paavali puhuu uskollisista työtovereistaan, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa. Daniel vakuuttaa, että Jumalan kansa pelastetaan, jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Ja ilmestyskirjan kirjoittaja sanoo, että Jumalan kaupunkiin pääsevät vain ne, joiden nimet on kirjoitettu karitsan elämän kirjaan. Kaikki kirjoitetaan muistiin. Muistikirjaan kirjoitetaan niiden hyvät teot, jotka kunnioittavat Herraa ja pelkäävät hänen nimeään. Sinne on kirjoitettu jokainen torjuttu kiusaus, jokainen voitettu synti, jokainen säälivä sana, jokainen uhrautuva teko, jokainen Kristuksen tähden kestetty kärsimys. Pakolaisuuteni päivät sinä merkitset muistiin. Kokoa kyyneleeni leiliisi, merkitse ne kirjaasi. Myös ihmisten synnit on merkitty muistiin. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Salaiset vaikuttimet käyvät ilmi näistä kirjoista, sillä Jumala valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset. Jokaisen nimen kohdalle on merkitty jokainen väärä sana, jokainen itsekäs teko, jokainen laiminlyöty velvollisuus ja jokainen salainen synti. Vähäarvoisina pidetyt taivaan varoitukset ja nuhteet, tuhlatut hetket, hyvää tai pahaa edistävä vaikutus kauaskantoisine seurauksineen, kaiken tämän on enkeli merkinnyt muistiin. Jumalan laki on mittapuuna tuomiolla. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan, pitäkää se mielessänne, mitä puhuttekin tai teettekin. Ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, saavat osan vanhurskaiden ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu arvollisiksi, ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen. Vanhurskaat kuolleet herätetään vasta sen tuomion jälkeen, jolla heidät on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, elämän ylösnousemukseen. Siksi he eivät ole henkilökohtaisesti läsnä, kun heidän asiansa ratkaistaan. Jeesus on heidän asianajajansa ja puolustaa heitä Isän edessä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen, ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Kun kirjat avataan tuomiolla, jokaisen uskovan elämä käydään läpi Jumalan edessä. Alkaen niistä, jotka ensiksi elivät maan päällä, meidän puolustajamme käy läpi jokaisen peräkkäisen sukupolven asiat. Jokainen nimi mainitaan, jokainen tapaus tutkitaan, nimiä hyväksytään, nimiä hylätään. Kun kirjasta löytyy syntejä, joita ei ole kaduttu eikä saatu anteeksi, kyseinen nimi pyyhitään elämän kirjasta. Herra sanoi Moosekselle, minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. Jumalallinen välittäjä pyytää, että kaikki, jotka ovat voittaneet uskomalla hänen vereensä, pääsisivät takaisin Eeden kotiinsa ja kruunattaisiin hänen perijäkumppaneinaan, kuninkaalliseen asemaan ja saisivat takaisin entisen valtansa. Sitten Kristus pyytää, että jumalallinen suunnitelma ihmisen luomiseen nähden viedään päätökseen, ikään kuin ihminen ei olisi koskaan langennut. Hän ei pyydä kansalleen ainoastaan anteeksiantoa ja vanhurskautusta, vaan myös osuutta hänen kirkkaudestaan ja paikkaa hänen valtaistuimellaan. Samalla kun Jeesus rukoilee niiden puolesta, jotka ovat ottaneet vastaan hänen armonsa, saatana syyttää heitä Jumalan edessä. Hän viittaa heidän elämäänsä, luonteensa virheisiin, erilaisuuteensa Kristukseen verrattuna, synteihin, jotka ovat houkutelleet heidät, jotka hän on houkutellut heitä tekemään. Niiden perusteella hän väittää heidän olevan hänen alamaisiaan. Jeesus ei puolustele heidän syntejään, mutta viittaa heidän katumuksensa ja uskoonsa. Vaatien heille anteeksi antoa, hän kohottaa haavoitetut kätensä Isän edessä ja sanoo, minä olen kaivertanut heidät kämmeniini, murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Kristuksen välitystyö taivaan pyhäkössä on lunastussuunnitelmalle yhtä välttämätöntä kuin hänen kuolemansa ristillä. Kuolemallaan hän aloitti työn, jonka hän vie päätökseen taivaassa. Meidän on uskossa mentävä väliverhon tuolle puolen, jonne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni. Sieltä heijastuu ristin valo, Siellä saamme selvemmän näkemyksen lunastuksen salaisuuksista. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Jos virheidensä puolustelijat näkisivät, miten saatana pilkkaa Kristusta heidän käytöksensä johdosta, he tunnustaisivat syntinsä ja luopuisivat niistä. Saatana pyrkii saamaan koko mielen hallintaansa, ja hän tietää onnistuvansa, jos näitä heikkouksia vaalitaan. Siksi hän yrittää jatkuvasti pettää Kristuksen seuraajia, uskottelemalla, että heidän on mahdotonta voittaa. Mutta Jeesus sanoi jokaiselle, joka tahtoo seurata häntä, minun armoni riittää sinulle. Minun ikeni on hyvä kantaa, ja minun kuormani on kevyt. Älköön kukaan pitäkö vikojaan parantumattomina. Jumala antaa uskoa ja armoa niiden voittamiseen. Me elämme nyt suurta sovituspäivää. Kun ylipappi toimitti sovitusta Israelille, kaikkien tuli paastota ja katua syntejään. Samalla tavalla niiden, jotka haluavat säilyttää nimensä elämän kirjassa, on nyt kaduttava vilpittömästi Jumalan edessä. Tarvitaan syvällistä itsetutkistelua. Kevytmielisyydestä on luovuttava. Vakava taistelu odottaa niitä, jotka haluavat voittaa pahat taipumuksensa. Kenestäkään ei saa löytyä tahraa, ryppyä tai virhettä. Nimenomaan tänä aikana kannattaa jokaisen totella vapahtajan kehotusta. Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Armon aika päättyy vähän ennen kuin Herra ilmestyy taivaan pilvissä. Tuota aikaa silmällä pitäen Kristus sanoo, jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Ihmiset istuttavat ja rakentavat, syövät ja juovat, tietämättöminä siitä, että lopullinen päätös on julistettu taivaan pyhäkössä. Kun Noa meni arkkiin ennen vedenpaisumusta, Jumala sulki arkin oven ja jätti jumalattomat ulkopuolelle. Mutta 7 päivän ajan ihmiset jatkoivat huvittelevaa elämäänsä ja pilkkasivat varoituksia tuomiosta. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee, sanoo vapahtaja. Hiljaa ja huomaamatta kuin varas keskiyöllä tulee hetki, jolloin jokaisen kohtalo on sinetöity. Valvokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Vaarallinen on niiden tila, jotka kyllästyvät valvomaan ja kääntyvät maailman houkutuksiin. Liikemiehen syventyessä voiton tavoitteluun, nautiskelijan uppoutuessa huvituksiin, muodin orjan järjestellessä hepeneitään, juuri silloin saattaa koko maailman tuomari julistaa tuomion. Sinut on vaalla punnittu ja kevyeksi havaittu. 29. luku. Pahuuden alkuperä. Monet näkevät pahan kammottavat seuraukset ja kysyvät, miten äärettömän viisas, voimakas ja rakastava Jumala voi sallia sen olemassaolon. Epäilyyn taipuvat saavat tästä tekosyyn hylätä pyhän kirjan sanat. Perimätieto ja väärät tulkinnat ovat hämärtäneet Raamatun opetuksen Jumalan luonteesta, hänen hallituksensa luonteesta ja hänen suhtautumisestaan syntiin. On mahdotonta selittää synnin alkuperää siten, että ilmoitettaisiin syy sen olemassaoloon. Synnin alkuperästä ja lopullisesta hävittämisestä voidaan kuitenkin tietää niin paljon, että Jumalan oikeudenmukaisuus ja hyvyys käy täysin ilmeiseksi. Jumala ei ole millään lailla vastuussa synnistä. Kapinan syynä ei ollut Jumalan armon mielivaltainen poisvetäminen tai hänen hallintonsa puutteellisuus. Synti on tunkeilija, jonka olemassaoloa ei voida selittää. Sen selittäminen on sen puolustamista. Jos sille löytyisi puolustus, se lakkaisi olemasta syntiä. Jumalan hallinnon perustuksena on rakkauden laki, ja synti on tätä lakia vastustavan periaatteen ilmaus. Ennen pahan ilmaantumista koko maailman kaikkeudessa vallitsi rauha ja ilo. Rakkaus Jumalaan oli korkein, rakkaus lähimmäiseen puolueeton. Kristus, Jumalan ainoa poika, oli luontonsa, luonteensa ja päämääriensä puolesta yhtä ikuisen isän kanssa. Ainoa olento, joka osallistui päätöksentekoon Jumalan kanssa. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä. Koska rakkauden laki oli Jumalan hallinnon perustus, kaikkien luotujen onni riippui heidän mukautumisestaan sen vanhurskaisiin periaatteisiin. Jumalaa ei miellytä väkinäinen kuuliaisuus, ja hän antaa kaikille tahdon vapauden, jotta he voisivat palvella häntä vapaaehtoisesti. Mutta oli yksi, joka päätti käyttää tätä vapautta väärin. Synti sai alkunsa hänestä, jota Jumala Kristuksen jälkeen eniten kunnioitti. Ennen lankeemustaan Lucifer oli suojaavista kerubeista ensimmäinen, pyhä ja puhdas. Näin sanoo Herra Jumala, sinä olit täydellisistä täydellisin, täynnä viisautta, itse kauneus. Olit Edenissä Jumalan puutarhassa ja sinua koristivat kalliit kivet. Kerubiksi minä sinut tein, sädehtiväksi vartijaenkeliksi. Sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtivien kivien keskellä. Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana haaskasit viisautesi. Pidät itseäsi Jumalana. Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi? Kadehtien kunniaa, jonka isä oli antanut pojalleen, tämä enkelien ruhtinas tavoitteli valtaa, joka kuului yksin Kristukselle. Eripuraisuus rikkoi nyt taivaallisen sopusoinnun. Itsensä korottaminen herätti pahoja aavistuksia niissä, joille Jumalan kunnia oli tärkein. Taivaan neuvosto vetosi Luciferiin. Jumalan poika osoitti hänelle luojan hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden sekä lain pyhän luonteen. Rikkomalla lain, Lucifer häpäisi luojansa ja saattaisi itsensä perikatoon. Mutta varoitus vain lisäsi vastustusta. Lucifer antoi Kristusta kohtaan tuntemansa kateuden päästä voitolle. Alaviite Lucifer, yhtä kuin paholaisen latinankielinen nimitys, valon tuoja. Tätä nimitystä on käytetty koin tähdestä eli Venuksesta. Paholaisen nimitykseksi se on tullut siitä syystä, että Jesajan kirjan 14. luvussa jakeessa 12 nimitetään paholaista symboloivaa Baabelin kuningasta taivaasta pudonneeksi koin tähdeksi. Luukkaan evankeliumin 10. luvun jae 18 esittää saatanan sinkoutuneen taivaasta kuin salama. Toimituksen huomautus. Ylpeys ruokki vallanhimoa. Luciferille osoitettu kunnianosoitus ei herättänyt hänessä kiitollisuutta luojaa kohtaan. Hän halusi tulla Jumalan vertaiseksi. Kuitenkin Jumalan poika oli taivaan tunnustettu hallitsija, voimassa ja arvovallassa yhtä isän kanssa. Kristus oli mukana kaikissa Jumalan neuvonpidoissa, mutta Lucifer ei saanut osallistua jumalalliseen päätöksentekoon. Miksi Kristuksella tulisi olla ylivalta, tämä mahtava enkeli kysyi. Miksi häntä kunnioitetaan enemmän kuin Luciferia? Lucifer jätti paikkansa Jumalan edessä ja lähti lietsomaan tyytymättömyyttä enkelien keskuuteen. Todelliset tavoitteensa salaten ja teeskennellen kunnioitusta Jumalaa kohtaan, hän pyrki herättämään tyytymättömyyttä lakeihin, jotka hallitsivat taivaan olentoja väittämällä niiden rajoittavan tarpeettomasti heidän toimintaansa. Hänen mielestään enkelien tulisi saada seurata omaa tahtoaan, koska heidän luontonsa oli pyhä. Jumala oli kohdellut häntä epäoikeudenmukaisesti antaessaan korkeimman kunnian Kristukselle. Hän väitti, että hän ei suinkaan pyrkinyt korottamaan itseään, vaan yritti hankkia kaikille taivaan asukkaille vapauden, jotta he pääsisivät korkeampaan olotilaan. Jumala kärsi kauan Luciferia. Häntä ei poistettu korkeasta asemastaan vielä silloinkaan, kun hän ryhtyi esittämään valheellisia väitteitään enkeleille. Kerran toisensa jälkeen hänelle tarjottiin anteeksi antoa ehdolla, että hän katuisi ja alistuisi. Hänet yritettiin saada vakuuttuneeksi erehdyksestään keinoilla, jotka vain ääretön rakkaus saattoi keksiä. Koskaan ennen ei taivaassa ollut esiintynyt tyytymättömyyttä. Lucifer ei itsekään aluksi ymmärtänyt tunteidensa todellista luonnetta. Kun hänen tyytymättömyytensä osoitettiin aiheettomaksi, Lucifer vakuuttui, että Jumalan vaatimukset olivat oikeudenmukaisia ja että hänen tulisi tunnustaa tämä koko taivaan edessä. Jos hän olisi tehnyt sen, hän olisi voinut pelastaa itsensä ja paljon enkeleitä. Jos hän olisi halunnut palata Jumalan luo ja tyytynyt hänelle osoitettuun asemaan, hän olisi saanut takaisin entisen asemansa. Mutta ylpeys esti häntä alistumasta. Hän väitti, ettei hänellä ollut mitään syytä katua, ja ryhtyi kaikin voimin suureen taisteluun luojaansa vastaan. Nyt saatana teki kaikkensa pettääkseen enkelit ja saadakseen osakseen heidän myötätuntonsa. Hän väitti, että hänet oli tuomittu epäoikeudenmukaisesti ja että hänen vapauttaan oli rajoitettu. Kristuksen sanojen vääristelystä hän siirtyi avoimeen valheeseen, syyttäen Jumalan poikaa yrityksestä nöyryyttää hänet taivaan asukkaiden edessä. Kaikkia, joita hän ei kyennyt voittamaan puolelleen, hän syytti välinpitämättömiksi taivaallisten olentojen eduista. Hän ryhtyi panettelemaan luojaa viekkailla todisteluillaan, hän koetti saada enkelit epäilemään Jumalan tarkoituksia. Yksinkertaisimmatkin asiat hän kietoi salaperäisyyden verhoon, ja taitavalla vääristelyllä kyseenalaisti Jumalan selvimmätkin ilmoitukset. Hänen korkea asemansa lisäsi hänen väitteidensä tehoa, ja monet liittyivät hänen kapinaansa. Viisaudessaan Jumala salli saatanan jatkaa toimintaansa, kunnes tyytymättömyys kypsyi kapinaksi. Oli välttämätöntä antaa hänen suunnitelmiensa kehittyä niin pitkälle, että kaikki saattoivat nähdä niiden todellisen luonteen. Taivaalliset olennot rakastivat Luciferia, ja hänellä oli heihin suuri vaikutusvalta. Taivaan asukkaiden lisäksi Jumalan hallintopiiriin kuuluivat hänen luomiensa maailmojen asukkaat, ja saatana ajatteli, että jos hän saisi enkelit mukaan kapinaansa, hän saisi myös muut maailmat yhtymään siihen. Viisastelun ja petoksen avulla hän onnistui pettämään monia. Edes Jumalalle uskolliset enkelit eivät tajunneet täydellisesti hänen luonnettaan, eivätkä nähneet, mihin hänen toimintansa johtaisi. Kun ilmoitettiin, että vallan anastaja kannattajineen jouduttaisiin karkottamaan taivaasta, kapinan johtaja julisti röyhkeästi halveksivansa luojan lakia. Hän leimasi jumalalliset asetukset vapautta rajoittaviksi ja ilmoitti tavoitteekseen lain poistamisen. Vapauduttua näistä rajoituksista taivaan asukkaat voisivat kohota korkeammalle olemassaolon tasolle. Saatana joukkoineen syytti kapinasta Kristusta. Jos heitä ei olisi moitittu, he eivät olisi koskaan nousseet kapinaan. Itsepintaisesti ja uhmakkaasti kapinajohtaja ja hänen kannattajansa väittivät olevansa sortovallan viattomia uhreja. Lopulta heidät karkotettiin taivaasta. Saatana lietsoo yhä kapinaa maan päällä tottelemattomuuden lasten välityksellä. Nämä vakuuttavat ihmisten tulevan vapaiksi rikkomalla Jumalan lakia. Synnin nuhteleminen herättää yhä vihaa. Saatana saa ihmiset pitämään itseään vanhurskaina ja etsimään muiden myötätuntoa synnilliselle elämälleen. Sen sijaan, että he korjaisivat virheensä, he yllyttävät muut nuhtelijaa vastaan, ikään kuin hän olisi syyllinen heidän ongelmiinsa. Esittämällä Jumalan luonteen samanlaisessa väärässä valossa kuin taivaassa, saatana sai hänet näyttämään Jumalalta tyrannilta ja houkutteli siten myös ihmisen syntiin. Hän väitti, että ihmisen lankeemus samoin kuin hänen oma kapinansa johtuivat Jumalan epäoikeudenmukaisista rajoituksista. Karkottamalla saatanan taivaasta Jumala osoitti oikeudenmukaisuutensa ja kunniansa. Mutta kun ihminen teki syntiä, Jumala ilmaisi rakkautensa antamalla ainoan poikansa kuolla langenneen ihmiskunnan puolesta. Sovitus paljastaa Jumalan luonteen. Risti on voimakas todistus siitä, ettei syntiä voi lukea Jumalan hallinnon syyksi. Vapahtajan maallisen toiminnan aikana suuren pettäjän todelliset kasvot paljastuivat. Hänen herjaavan julkea vaatimuksensa, että Kristuksen tulisi osoittaa kunnioitusta hänelle, ja hellittämätön vihamielisyytensä, jota hän osoitti ajaessaan häntä takaa paikasta paikkaan ja innoittaessaan papit ja kansan torjumaan hänen rakkautensa ja huutamaan ristiin naulitse, kaikki tämä herätti maailmankaikkeudessa hämmästystä ja suuttumusta. Pahuuden ruhtinas käytti kaiken voimansa ja oveluutensa tuhotakseen Jeesuksen. Ihmisten välityksellä saatana täytti vapahtajan elämän kärsimyksillä ja surulla. Kateuden, pahan suopuuden, vihan ja koston halun pidätetty tulva purkautui Golgatalla Jumalan poikaa vastaan. Nyt saatanan syyllisyys oli kaikille ilmeinen. Hän oli paljastanut todellisen luonteensa. Saatanan valheelliset syytökset Jumalaa vastaan näkyvät oikeassa valossa. Hän oli väittänyt, että Jumala pyrki vain korottamaan itseään vaatiessaan luomiltaan olennoilta kuuliaisuutta, ja että samalla kun hän vaati kaikilta muilta itsensä kieltämistä, hän itse ei ollut valmis uhrautumaan. Nyt nähtiin, että maailmankaikkeuden hallitsija oli antanut suurimman uhrin, minkä rakkaus voi antaa, sillä Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa. Hävittääkseen synnin Kristus oli nöyryttänyt itsensä ja ollut kuuliainen kuolemaan saakka. Koko taivas näki Jumalan oikeudenmukaisuuden. Lucifer oli väittänyt, että syntinen ihmiskunta oli joutunut pelastuksen ulkopuolelle. Mutta lain määräämä rangaistus kohdistui häneen, joka oli Jumalan vertainen, ja ihminen oli vapaa ottamaan vastaan Kristuksen vanhurskauden sekä katumuksen ja nöyrtymisen avulla vapautumaan saatanan vallasta. Mutta Kristus ei tullut maan päälle kuolemaan, vaan ihmisen pelastuksen tähden. Hän tuli osoittamaan kaikille maailmoille, että Jumalan laki on muuttumaton. Kristuksen kuolema todistaa sen muuttumattomaksi ja osoittaa, että Jumalan hallinto perustuu oikeudenmukaisuuteen ja armoon. Viimeisellä tuomiolla tullaan näkemään, ettei synnin olemassaololle ole syytä. Kun koko maan tuomari kysyy saatanalta, miksi olet kapinoinut minua vastaan, pahan alkuunpanija ei voi puolustaa itseään. Vapahtajan viimeinen huuto, se on täytetty, merkitsi kuolin kellojen soimista saatanalle. Suuri taistelu oli silloin ratkaistu. Pahan lopullinen hävittäminen varmistettu. Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljen korsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Ei enää koskaan tule ilmenemään pahuutta. Jumalan lakia tullaan kunnioittamaan vapauden lakina. Koetuksen kestänyt luomakunta ei enää koskaan käänny pois hänestä, jonka luonne on ilmaistu käsittämättömänä rakkautena ja äärettömänä viisautena. 30. luku. Taistelu pimeyden ruhtinasta vastaan. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tämä vihollisuus ei ole luonnollista. Kun ihminen rikkoi Jumalan lakia, hänen luontonsa muuttui pahaksi. Se oli sopusoinnussa saatanan kanssa. Langenneet enkelit ja jumalattomat ihmiset liittyivät epätoivoisina yhteen. Jos Jumala ei olisi mennyt väliin, saatana ja ihminen olisivat liittoutuneet taivasta vastaan, ja koko ihmiskunta olisi ryhtynyt vastustamaan Jumalaa. Kun saatana kuuli, että hänen ja vaimon välillä, hänen sukunsa ja vaimon suvun välillä vallitsisi vihollisuus, hän tiesi ihmisen kykenevän jollain tavalla vastustamaan hänen voimaansa. Kristus juurruttaa ihmiseen vihamielisyyden saatanaa vastaan. Ilman hänen käännyttävää armoaan ja uudistavaa voimaansa, ihminen pysyisi saatanan palveluksessa valmiina tottelemaan tämän käskyjä. Mutta sielun uusi periaate synnyttää taistelun. Kristuksen voima tekee ihmisen kykeneväksi vastustamaan tyrannia. Synnin inhoaminen osoittaa, että ihmistä ohjaa taivaallinen periaate. Kristuksen ja saatanan välinen vihamielisyys paljastui hätkähdyttävällä tavalla siinä, miten maailma otti vastaan Jeesuksen. Kristuksen pyhyys ja puhtaus herätti jumalattomien vihan häntä kohtaan. Hänen uhrautuvainen elämänsä oli jatkuva moite ylpeille aistillisille ihmisille. Saatana ja pahat enkelit liittyivät pahoihin ihmisiin taistelussa totuuden puolustajaa vastaan. Samaa vihamielisyyttä osoitetaan Kristuksen seuraajia kohtaan. Jokainen, joka vastustaa kiusausta, herättää saatanan vihan. Kristus ja saatana eivät voi olla sovussa. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Saatanan asiamiehet yrittävät pettää Kristuksen seuraajia ja houkutella heidät puolelleen. He vääristelevät Raamattua saavuttaakseen päämääränsä. Sama henki, joka surmautti Kristuksen, yllyttää jumalattomia hävittämään hänen seuraajansa. Kaikki tämä käy ilmi tuosta ensimmäisestä ennustuksesta. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Miksi saatana ei kohtaa voimakkaampaa vastustusta? Koska Kristuksen sotilailta puuttuu lähes kokonaan todellinen yhteys Kristukseen. Synti ei ole heille yhtä vastenmielistä kuin se oli heidän mestarilleen. He eivät vastusta sitä määrätietoisesti. He ovat sokeita pimeyden ruhtinaan todelliselle luonteelle. Monet eivät tiedä, että heidän vastustajansa on suuri sotapäällikkö, joka taistelee Kristusta vastaan. Vieläpä evankeliumin julistajatkin sivuttavat todisteet hänen toiminnastaan. He näyttävät unohtavan koko hänen olemassaolonsa. Tämä valpas vihollinen ulottaa vaikutuksensa jokaiseen kotiin, jokaiselle kadulle, kirkkoihin, hallituksen kokouksiin, oikeusistuimiin. Kaikkialla hän hämmentää, pettää, eksyttää ja turmelee miehiä, naisia ja lapsia. Hän hajottaa perheitä, kylvää vihaa ja erimielisyyttä, yllyttää kapinaan ja murhaan. Ja maailma näyttää pitävän näitä asioita aivan kuin Jumalan määrääminä ja välttämättöminä. Kaikki, jotka eivät päättäväisesti seuraa Kristusta, ovat saatanan palvelijoita. Kun kristityt valitsevat jumalattomien seuran, he asettuvat alttiiksi kiusaukselle. Saatana kätkeytyy näkyvistä ja vetää salaa verhon heidän silmilleen. Mukautuminen maailman tapoihin vie seurakuntaa maailmaan päin. Se ei koskaan käännä maailmaa Kristuksen puoleen. Läheinen tuttavuus synnin kanssa saa sen näyttämään vähemmän vastenmieliseltä. Kun me velvollisuuden tiellä joudumme koetukseen, voimme olla varmoja Jumalan suojeluksesta, mutta jos tahallisesti asetumme alttiiksi kiusaukselle, me lankeamme ennemmin tai myöhemmin. Kiusaaja toimii usein menestyksekkäimmin niiden välityksellä, joita vähiten epäillään hänen asiamiehikseen. Kyvyt ja sivistys ovat Jumalan lahjoja, mutta kun ne vievät pois hänen luotaan, niistä tulee ansa. Moni sivistynyt ja miellyttävästi käyttäytyvä ihminen on vain hiottu ase saatanan kädessä. Älä koskaan unohda vuosisatojen takaa kaikuvaa innoitettua varoitusta. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Suuri vihollisemme valmistautuu viimeiseen sotaretkeensä. Kaikki Jeesuksen seuraajat joutuvat taistelemaan tätä vihollista vastaan. Mitä enemmän kristitty on jumalallisen esikuvansa kaltainen, sitä varmemmin hän joutuu saatanan hyökkäysten kohteeksi. Saatana ahdisti Kristusta ankarilla ja kavalilla kiusauksilla, mutta hänen jokainen hyökkäyksensä torjuttiin. Näiden voittojen ansiosta mekin voimme voittaa. Kristus antaa voimaa kaikille, jotka pyytävät sitä. Saatana ei pysty voittamaan ketään ilman ihmisen omaa suostumusta. Kiusaaja ei pysty hallitsemaan ihmisen tahtoa, eikä pakottamaan häntä syntiin. Hän voi aiheuttaa ahdistusta, mutta ei tahrata ketään. Kristuksen voiton tulisi rohkaista hänen seuraajiaan taistelemaan rohkeasti syntiä ja saatanaa vastaan. 31. luku. Hyviä enkeleitä ja pahoja henkiä. Raamattu kertoo selvästi Jumalan enkelien ja pahojen henkien toiminnasta maailman historiassa. Monet pitävät autuuden perijöitä palvelemaan lähetettyjä pyhiä enkeleitä kuolleiden ihmisten henkinä, mutta Raamattu todistaa, että ne eivät ole vainajien henkiä. Enkelit olivat olemassa ennen ihmisen luomista, sillä kun maan perustukset laskettiin, aamun tähdet riemuiten karkeloivat ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloaan. Ihmisen lankeemuksen jälkeen, ennen kuin yksikään ihminen oli kuollut, lähetettiin enkeleitä vartioimaan elämän puuta. Enkelit ovat ihmistä korkeampia olentoja. Profeetta sanoo, valtaistuimen, olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Kuningasten kuninkaan luona he palvelevat, nuo voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Tuhansittain enkeleitä. Jumalan lähetteinä he kiitävät edestakaisin salamoiden lailla. Vapahtajan haudalle ilmestynyt enkeli, hohtava kuin salama, pelästytti vartijat niin, että nämä kaatuivat maahan kuin kuolleet. Kun Sanherib pilkkasi Jumalaa ja uhkasi Israelia, Herran enkeli lähti yöllä liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuolleeksi 185 000 miestä. Enkeleitä on lähetetty armon viejinä Jumalan lasten luo, Abrahamin luo viemään siunauslupausta, Sodomaan pelastamaan Lootin, Elian luo, kun hän oli nääntymäisillään nälkään erämaassa, Elisan luo tulisilla vaunuilla ja hevosilla, kun viholliset olivat piirittäneet hänet, Danielin luo, kun hänet oli heitetty leijonien luolaan, Pietarin luo, kun tämä oli kuolemaan tuomittuna Herodeksen vankilassa, vankien luo Filippissä, Paavalin luo merelle myrskyisenä yönä, avaamaan Korneliuksen mielen evankeliumille, lähettämään Pietarin viemään pelastussanomaa tuntemattomalle pakanalle. Näin pyhät enkelit ovat palvelleet Jumalan kansaa. Jokaiselle Kristuksen seuraajalle on määrätty suojelusenkeli. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Puhuessaan häneen uskovista vapahtaja sanoi, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Pimeyden ruhtinaan väsymättömien hyökkäysten kohteeksi joutuva Jumalan kansa saa lupauksen enkelien jatkuvasta suojeluksesta. Pahat henkiolennot luotiin alussa synnittömiksi ja luonnoltaan, voimaltaan ja kirkkaudeltaan samanlaiseksi kuin ne pyhät olennot, jotka nyt ovat Jumalan lähettäjä. Mutta langettuaan syntiin ne ryhtyivät toimimaan Jumalan häpäisemiseksi ja ihmiskunnan tuhoamiseksi. Osallisina saatanan kapinaan ne taistelevat yhdessä Jumalan arvovaltaa vastaan. Vanha testamentti mainitsee niiden olemassaolon, mutta hätkähdyttävimmällä tavalla pahat henget ilmaisivat voimansa Kristuksen ollessa maan päällä. Kristus oli tullut pelastamaan ihmiset, ja saatana päätti pitää maailman hallinnassaan. Hän oli onnistunut vakiinnuttamaan epäjumalan palveluksen kaikkialle paitsi Palestiinaan. Tuohon maahan, joka ainoana ei ollut kokonaan alistunut kiusaajan valtaan, Kristus tuli ojentaen rakastavat kätensä ja tarjoten kaikille anteeksiantoa ja rauhaa hänessä. Pimeyden enkelit ymmärsivät, että jos Kristus onnistuisi tehtävässään, heidän valtansa päättyisi pian. Uusi testamentti ilmoittaa selvästi, että demonit ovat pitäneet ihmisiä vallassaan. Tällaiset henkilöt eivät kärsineet yksinomaan luonnollisten syiden aiheuttamasta sairaudesta. Kristus oli selvillä pahojen henkien välittömästä läsnäolosta ja toiminnasta. Gadaran riivatut, nuo onnettomat raivohullut, vahingoittivat itseään ja olivat vaaraksi kaikille lähistön ihmisille. Heidän veriset, runnellut ruumiinsa ja sumentunut järkensä muodostivat näyn, joka miellytti pimeyden ruhtinasta. Yksi demoneista vastasi, kun Jeesus kysyi hänen nimeään, legioona, sillä meitä on monta. Rooman armeijan legioonassa oli 3000–5000 miestä. Jeesuksen käskystä pahat henget poistuivat uhreistaan, jotka rauhoittuivat ja saivat takaisin järkensä. Mutta demonit ajoivat sikalauman mereen, ja Gadaran asukkaiden mielestä menetys oli suurempi kuin Kristuksen antama siunaus. Siksi jumalallista parantajaa kehotettiin poistumaan. Panemalla heidän menetyksensä Jeesuksen syyksi, saatana herätti ihmisissä itsekästä pelkoa ja esti heitä kuuntelemasta hänen sanojaan. Kristus antoi pahojen henkien tuhota siat nuhdellakseen siten juutalaisia, jotka kasvattivat näitä saastaisia eläimiä voiton tähden. Jos Kristus ei olisi estänyt demoneja, ne olisivat ajaneet mereen myös sikojen paimenet ja omistajat. Tämä tapaus sallittiin myös siksi, että opetuslapset näkisivät saatanan julmuuden sekä ihmisiä että eläimiä kohtaan, eivätkä joutuisi hänen pettämikseen. Lisäksi Kristus tahtoi, että ihmiset näkisivät hänen pystyvän murtamaan saatanan kahleet ja vapauttamaan tämän vangit. Vaikka Jeesus itse poistui, nuo ihmeellisellä tavalla vapautetut jäivät kertomaan hyväntekijänsä sääliväisyydestä. Muitakin tapauksia mainitaan. Syyrian foinikialaisen naisen tytär, jota paholainen vaivasi ja jonka Jeesus vapautti sanallaan. Nuorukainen, jonka henki paiskasi maahan. Raivohullu, joka saastaisen hengen vaivaamana häiritsi sapatin rauhaa Kapernaumissa. Vapahtaja paransi heidät kaikki. Kristus puhui demonille kuin älykkäälle olennolle ja käski sitä jättämään uhrinsa rauhaan. Ihmiset olivat ymmällä ja sanoivat toisilleen, mitä tämä puhe oikein on? Hän käskee saastaisia henkiä vallalla ja voimalla, ja ne lähtevät tiehensä. Yliluonnollisia voimia saadakseen jotkut asettuivat vapaaehtoisesti alttiiksi saatanalliselle vaikutukselle. He eivät tietenkään taistelleet pahoja henkiä vastaan. Tähän ryhmään kuuluivat ne, joissa oli tietäjä henki, noidat Simon ja Elymas, sekä orjatyttö, joka seurasi Paavalia ja Siilasta Filippissä. Suurimmassa vaarassa ovat ne, jotka kieltävät paholaisen ja hänen enkeliensä olemassaolon. Monet noudattavat heidän herättämiään mielijohteita, vaikka luulevat seuraavansa omaa viisauttaan. Lähestyessämme ajan loppua, jolloin saatana tulee pettämään ihmisiä erittäin tehokkaasti, hän levittää kaikkialle käsitystä, että häntä ei ole olemassa. Hänen tavoitteenaan on salata itsensä ja menettelytapansa. Suuri pettäjä pelkää, että me opimme tuntemaan hänen juonensa. Todellisen luonteensa salatakseen hän on saanut ihmiset esittämään hänet huvittavana tai halveksittavana olentona. Hän on mielissään, kun hänet kuvataan naurettavaksi ja epämuotoiseksi, puoliksi eläimeksi ja puoliksi ihmiseksi. Hän nauttii kuullessaan nimeään käytettävän leikillisesti ja ivallisesti. Koska hän on naamioinut itsensä taitavasti, monet kysyvät, onko sellainen olento todella olemassa? Koska saatana pystyy helposti valvomaan niiden ajatuksia, jotka ovat tietämättömiä hänen toiminnastaan, Jumalan sana paljastaa meille hänen salaiset voimansa, jotta olisimme varuillamme. Me voimme löytää suojan ja pelastuksen mahtavan lunastajamme luota. Me suljemme huolellisesti talomme salvoilla ja lukoilla, suojellaksemme omaisuuttamme ja elämäämme pahoilta ihmisiltä, mutta ajattelemme vain harvoin pahoja enkeleitä, joita vastaan emme kykene omin voimin puolustautumaan. Jos he saisivat luvan, he sumentaisivat järkemme, kiduttaisivat ruumistamme, tuhoaisivat omaisuutemme ja elämämme. Mutta Kristuksen seuraajat ovat turvassa hänen suojeluksessaan. Mahtavia enkeleitä lähetetään puolustamaan heitä. Paholainen ei voi murtaa vartiota, jonka Jumala on asettanut kansansa ympärille. 32. luku. Eksyttäjän ansat. Suuri taistelu Kristuksen ja saatanan välillä päättyy pian. Ja paholainen kaksinkertaistaa ponnistuksensa mitätöidäkseen Kristuksen työn ihmisen hyväksi. Hänen tavoitteenaan on pitää ihmiset pimeydessä ja katumattomuudessa, kunnes vapahtajan välitystyö päättyy. Kun seurakunnissa vallitsee välinpitämättömyys, saatana ei ole huolissaan. Mutta kun ihmiset kyselevät, mitä minun on tehtävä pelastuakseni, hän on valmis mittelemään voimiaan Kristuksen kanssa ja vastustamaan Pyhän Hengen vaikutusta. Kerran kun enkelit tulivat Herran eteen, saatana tuli heidän mukanaan, ei kumartamaan ikuista kuningasta, vaan edistääkseen pahan suopia aikeitaan vanhurskaita vastaan. Hän on paikalla, kun ihmiset kokoontuvat Jumalan palvelukseen ja pyrkii innokkaasti hallitsemaan heidän ajatuksiaan. Kun hän näkee Jumalan sanansaattajan tutkivan Raamattua, hän panee merkille saarnan aiheen. Sitten hän käyttää oveluuttaan ja älykkyyttään estääkseen sanomaa koskettamasta niitä, joita hän juuri tuossa kysymyksessä pettää. Sitä, joka kipeimmin on varoituksen tarpeessa, vaaditaan osallistumaan johonkin liiketoimeen tai jokin muu seikka estää häntä kuulemasta sanaa. Saatana näkee Herran palvelijoiden masentuvan pimeydestä, joka ympäröi ihmisiä. Hän kuulee heidän rukoilevan, että Jumalan armo ja voima murtaisi välinpitämättömyyden ja velttouden lumouksen. Silloin hän ryhtyy entistä innokkaammin houkuttelemaan ihmisiä ruokahalun tyydyttämiseen ja muihin nautintoihin, niin että heidän omatuntonsa tylsistyy, eivätkä he tajua asioita, jotka heidän olisi välttämätöntä oppia. Saatana tietää voittavansa kaikki ne, jotka lyövät laimin rukouksen ja Raamatun tutkimisen. Siksi hän tekee kaikkensa kiinnittääkseen ihmisten huomion muihin asioihin. Hänen lähimmät apurinsa ovat aina työssä, kun Jumala toimii. He väittävät, että Kristuksen vilpittömimmät ja uhrautuvimmat palvelijat ovat harhaan johdettuja tai pettureita. Heidän tehtävänään on vääristellä jokaisen jalon teon vaikutinta, levittää huhuja ja herättää kokemattomissa epäluuloja. Mutta on helppo nähdä, kenen lapsia he ovat, kenen esimerkkiä he seuraavat ja kenen työtä he tekevät. Hedelmistä te heidät tunnette. Suuri pettäjä on kehittänyt useita harhaoppeja vastaamaan niiden mieltymyksiä, jotka hän haluaa johtaa tuhoon. Hänen tavoitteenaan on tuoda seurakuntaan vilpillisiä, uudesti syntymättömiä ihmisiä, jotka edistävät epäilyjä ja epäuskoa. Monet, joilta puuttuu todellinen usko Jumalaan, mukautuvat joihinkin totuuden periaatteisiin ja heitä pidetään kristittyinä. Siten he voivat tuoda seurakuntaan vääriä oppeja raamatullisina totuuksina. Saatana tietää, että rakkaudessa vastaanotettu totuus pyhittää ihmisen. Siksi hän yrittää korvata sen väärillä teorioilla, taruilla, toisella evankeliumilla. Alusta pitäen Jumalan palvelijat ovat taistelleet vääriä opettajia vastaan. Ei ainoastaan siksi, että nämä olivat turmeltuneita ihmisiä, vaan myös siksi, että he teroittivat ihmisten mieleen sielulle vaarallisia valheita. Elia, Jeremia ja Paavali vastustivat lujasti niitä, jotka käänsivät ihmiset pois Jumalan sanasta. Nämä pyhät totuuden puolustajat eivät suosineet sellaista vapaamielisyyttä, joka pitää oikeaa uskoa merkityksettömänä. Kristillisessä maailmassa esiintyvien epämääräisten ja mielikuvituksellisten raamatun selitysten ja ristiriitaisten teorioiden avulla suuri vastustajamme pyrkii hämmentämään ihmiset. Kirkkojen epäsopu ja hajannus johtuu suurelta osalta siitä, että raamattua vääristellään erilaisten suosikkiteorioiden tukemiseksi. Vääriä oppeja tukeakseen monet irrottavat raamatun paikkoja asiayhteydestään ja todistavat väitteensä jakeen alkuosalla, vaikka loppuosa muuttaisi asian aivan päinvastaiseksi. Käärmeen oveluudella he linnoittautuvat irrallisten lainausten taakse ja puolustelevat niillä turmeltuneita himojaan. Toiset tarttuvat lukuihin ja vertauskuviin tulkiten ne omien mielijohteidensa valossa, piittaamatta lainkaan raamatun todistuksesta, ja esittävät sitten päähänpistonsa raamatun oppina. Aina kun raamattua ryhdytään tutkimaan ilman rukoilevaa oppivaista mieltä, selvimmätkin kohdat ymmärretään väärin. Ihmisille on annettava koko raamattu juuri sellaisena kuin se on. Jumala antoi varman profetallisen sanan. Enkelit ja Kristus itse ilmoittivat Danielille ja Johannekselle, mitä pian on tapahtua. Pelastustamme koskevia tärkeitä asioita ei ilmoitettu tavalla, joka hämmentäisi ja johtaisi vilpittömän totuuden etsijän harhaan. Jumalan sana on selkeä kaikille, jotka tutkivat sitä rukoillen. Vapautta vaatiessaan ihmiset sokaistuvat vastustajan juonille. Hän onnistuu korvaamaan Raamatun ihmisten teorioilla. Jumalan laki syrjäytetään ja kirkot ovat synnin orjuudessa, vaikka väittävät olevansa vapaita. Jumala on antanut tieteellisten keksintöjen valaista maailmaa, mutta lahjakkaimmatkin tutkijat menevät harhaan yrityksissään tutkia tieteen ja Jumalan ilmoituksen välisiä suhteita, jos Jumalan sana ei ohjaa heitä. Inhimillinen tieto on epätäydellistä. Siksi monet eivät saa tieteellisiä käsityksiään sopusointuun Raamatun kanssa. Monet hyväksyvät pelkät teoriat tieteellisiksi tosiasioiksi ja luulevat, että Jumalan sana on koeteltava sillä mitalla, jota tiedon nimellä kulkeva valhetieto antaa. Koska he eivät pysty selittämään luojaa ja hänen toimintaansa luonnon laeilla, he leimaavat Raamatun historian epäluotettavaksi. Ne, jotka epäilevät vanhaa ja uutta testamenttia, menevät usein askelen pitemmälle ja epäilevät Jumalan olemassaoloa. Hylättyään ankkurinsa he ajautuvat epäuskon karikkoon. Saatanan petollisuuden mestarinäyte on, että hän johtaa ihmiset esittämään arveluja asioista, joita Jumala ei ole ilmoittanut. Lucifer tuli tyytymättömäksi, koska hänelle ei uskottu Jumalan suunnitelmiaan kaikkia salaisuuksia. Ja saamiinsa tietoihin hän taas suhtautui välinpitämättömästi. Nyt hän yrittää täyttää ihmiset samalla hengellä ja johtaa heidätkin väheksymään Jumalan selviä käskyjä. Mitä vähemmän hengellisyyttä ja uhrautumista opit vaativat, sitä innokkaammin ne otetaan vastaan. Saatana on valmis tyydyttämään sydämen toiveet ja uskottelee valheen totuudeksi. Näin paavikunta sai ihmiset valtaansa, ja hylätessään totuuden, koska se tuo mukanaan ristin, protestantit kulkevat samaa tietä. Kaikki, jotka mukavuuden halusta väittävät ja välttävät erimielisyyksiä maailman kanssa, joutuvat tuhoisien harhaoppien uhreiksi. Se, joka kauhistuu yhtä harhakäsitystä, voi halukkaasti ottaa vastaan toisen. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan valinneet vääryyden. Suuren pettäjän menestyksekkäimpiä petoksia ovat spiritualismin valheelliset ihmeet. Kun ihmiset hylkäävät totuuden, he joutuvat petoksen uhreiksi. Toinen erehdys on se oppi, joka kieltää Kristuksen jumaluuden, ja väittää, ettei hän ollut olemassa ennen tuloaan tähän maailmaan. Tämä teoria on ristiriidassa niiden vapahtajamme lausuntojen kanssa, jotka koskevat hänen suhdettaan isään ja hänen ennaltaoloaan. Se tuhoaa uskon Raamattuun Jumalan ilmoituksena. Jos ihmiset hylkäävät Raamatun todistuksen Kristuksen jumaluudesta, heidän kanssaan ei kannata väitellä. Sitovimmatkaan todisteet eivät saa heitä vakuuttuneiksi. Niillä, jotka ovat tämän harhaluulon vallassa, ei voi olla oikeata käsitystä Kristuksesta ja Jumalan suunnitelmasta ihmisen pelastamiseksi. Väärässä ovat myös ne, jotka kieltävät saatanan henkilökohtaisen olemassaolon ja uskovat Raamatun vain käyttävän tuota nimeä ihmisten pahoista ajatuksista ja halusta. Oppi siitä, että Kristuksen toinen tuleminen tarkoittaa vain hänen tuloaan jokaisen yksilön luo, kuolemassa, kääntää ihmisten ajatukset pois hänen persoonallisesta tulostaan taivaan pilvissä. Näin saatana on sanonut, hän on sisällä talossa, ja monet ovat joutuneet kadotukseen hyväksyttyään tämän petoksen. Tiedemiehet väittävät, ettei rukoukseen voi tulla todellista vastausta, se merkitsisi luonnon lakien rikkomista, ihmettä, eikä ihmeitä tapahdu. Heidän mukaansa maailmankaikkeutta hallitsevat pysyvät lait, eikä Jumala itse tee mitään vastoin näitä lakeja. Näin he esittävät Jumalan omien lakiensa sitomiksi, ikään kuin jumalalliset lait voisivat rajoittaa Jumalan vapautta. Eivätkö Kristus ja hänen opetuslapsensa tehneet ihmeitä? Vapahtaja on yhtä halukas kuulemaan uskon rukouksia nyt kuin vaeltaessaan näkyvästi ihmisten keskellä. Luonnollinen vaikuttaa yhdessä yliluonnollisen kanssa. Jumalan suunnitelmaan kuuluu antaa vastauksena uskon rukoukseen sellaista, mitä hän ei antaisi, jos emme pyytäisi sitä. Kirkkojen väärät opit siirtävät Jumalan sanan asettamia rajapyykkejä. Harvat tyytyvät hylkäämään vain yhden opin. Useimmat syrjäyttävät totuuden periaatteen toisensa jälkeen, kunnes heistä tulee epäuskoisia. Yleiset teologiset harhaopit ovat ajaneet monet epäilykseen. Heidän on mahdotonta uskoa oppeja, jotka loukkaavat heidän oikeuden, säälin ja hyvyyden tuntoaan. Koska ne esitetään Raamatun oppeina, he kieltäytyvät tunnustamasta Raamattua Jumalan sanaksi. Jumalan sanaan suhtaudutaan epäluuloisesti, koska se tuomitsee synnin. Ne, jotka eivät halua totella, yrittävät kumota sen arvovallan. Monet kääntävät selkänsä uskolle puolustaakseen velvollisuutensa laiminlyömistä. Toiset taas ovat liian mukavuudenhaluisia tehdäkseen mitään, mikä vaatii uhrauksia, ja koettavat saada viisaan maineen arvostelemalla Raamattua. Monet pitävät epäuskoa, epäilyä ja kristinuskon vastaisuutta hyveenä. Mutta vilpittömältä vaikuttavan ulkokuoren alta löytyy itse luottamusta ja ylpeyttä. Monet nauttivat löytäessään Raamatusta sellaista, mikä hämmentää muita. Jotkut ryhtyvät esittämään kritiikkiä pelkästä väittelyn halusta, mutta ilmaistuaan julkisesti epäuskoa he päätyvät lopulta jumalattomien riveihin. Jumala on antanut sanassaan riittävästi todisteita sen jumalallisesta luonteesta. Ihmisen rajallinen äly ei kuitenkaan pysty täysin ymmärtämään Jumalan tarkoitusperiä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Voimme nähdä rajattoman rakkauden ja armon liittyneinä äärettömään voimaan. Meidän taivaallinen isämme ilmoittaa meille suunnitelmistaan niin paljon kuin meidän on hyvä tietää. Tuntemattoman edessä meidän on luotettava käteen, joka on kaikki voipa, sydämeen, joka on täynnä rakkautta. Jumala ei koskaan poista kaikkia epäuskon aiheita. Kaikki, jotka tahtovat epäillä, saavat siihen mahdollisuuden. Ne, jotka kieltäytyvät tottelemasta, kunnes kaikki vastaväitteet on kumottu, eivät koskaan tule valoon. Uudistumaton sydän suhtautuu Jumalaan vihamielisesti. Mutta uskon herättää pyhä henki, ja se pysyy elinvoimaisena vain, kun sitä vaalitaan. Kukaan ei tule vahvaksi uskossa ilman määrätietoista pyrkimystä. Jos ihmiset antavat sijaa epäilyille, he huomaavat niiden vahvistuvan jatkuvasti. Mutta ne, jotka epäilevät, eivätkä luota Jumalan armoon, häpäisevät Kristuksen. He ovat hedelmättömiä puita, jotka pimittävät auringon valon muilta kasveilta, niin että ne kuihtuvat ja kuolevat kylmässä varjossa. Näiden henkilöiden elämän työ tulee todistamaan jatkuvasti heitä vastaan. Jos ihminen haluaa vilpittömästi vapautua epäilyistä, siihen on vain yksi keino. Hänen on lakattava epäilemästä sitä, mitä ei ymmärrä, ja seurattava saamaansa valoa. Silloin hänelle annetaan lisää valoa. Saatana osaa esittää totuudesta niin aidon tuntuisen väärennöksen, että ne, jotka haluavat tulla petetyiksi ja vältellä totuuden vaatimia uhrauksia, tulevat petetyiksi. Mutta hän ei pysty pitämään vallassaan sitä, joka vilpittömästi, mihin hintaan hyvänsä, haluaa tietää totuuden. Kristus on totuus ja valo, joka valaisee jokaisen ihmisen. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Herra sallii lastensa joutua kiusauksen tulikokeeseen, ei siksi, että hän nauttisi heidän ahdingostaan, vaan siksi, että se on välttämätöntä heidän lopullisen voittonsa kannalta. Hän ei voi oman kunniansa vuoksi suojata heitä kiusauksilta, sillä koettelemusten tarkoituksena on valmistaa heidät vastustamaan kaikkia pahan houkutuksia. Eivät jumalattomat ihmiset, eivätkä paholaiset, voi riistää Jumalan lapsilta hänen läsnäoloaan, jos he tunnustavat ja hylkäävät syntinsä ja vetoavat hänen lupauksiinsa. Jokainen kiusaus, olipa se julkinen tai yksityinen, voidaan menestyksellisesti torjua. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää? Saatana tietää kyllä, että heikoinkin Kristukseen turvaava ihminen voittaa pimeyden joukot. Siksi hän yrittää houkutella ristin soturit pois lujasta linnoituksestaan, samalla kun hän itse on väijyksissä, valmiina tuhoamaan kaikki, jotka uskaltautuvat hänen maaperälleen. Vain luottamalla Jumalaan ja noudattamalla hänen käskyjään olemme turvassa. Ilman rukousta kukaan ei ole hetkeäkään turvassa. Pyydä Herralta viisautta ymmärtää hänen sanaansa. Saatana osaa lainata taitavasti Raamattua ja tulkita sitä omalla tavallaan, toivoen siten voivansa ja saavansa meidät kompastumaan. Meidän on luettava Raamattua nöyrällä mielellä. Samalla kun meidän on jatkuvasti varottava saatanan juonia, meidän tulee aina rukoilla uskossa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. 33. luku. Mitä on haudan tuolla puolen? Saatana, joka oli aloittanut kapinan taivaassa, halusi vetää maan asukkaat mukaan taisteluun Jumalaa vastaan. Adam ja Eeva olivat olleet täysin onnellisia noudattaessaan Jumalan lakia, mikä kumosi saatanan taivaassa esittämän väitteen Jumalan lain orjuuttavuudesta. Saatana päätti houkutella heidät syntiin, saadakseen maailman hallintaansa ja perustaakseen tänne valtakuntansa vastustamaan korkeimman hallitusta. Adamia ja Eevaa oli varoitettu tästä vaarallisesta vihollisesta, mutta hän toimi vaivihkaa ja salasi päämääränsä. Käyttäen välikappaleenaan käärmettä, joka silloin oli viehättävän näköinen eläin, hän sanoi Eevalle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Eeva uskaltautui keskustelemaan hänen kanssaan ja joutui hänen juoniensa uhriksi. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia. Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, että te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Eeva myöntyi kiusaukseen, ja hänen vaikutuksestaan Aadamkin lankesi syntiin. He uskoivat käärmettä ja luulivat luojan rajoittavan heidän vapauttaan. Mutta minkä merkityksen Aadam huomasi olevan sanoilla, sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma? Kohosiko hän korkeampaan olotilaan? Aadam huomasi, ettei Jumala ollut tarkoittanut tätä. Jumala selitti, että syntinsä vuoksi ihminen tulisi jälleen maaksi. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Saatanan sanat, teidän silmänne avautuvat, osoittautuivat tosiksi vain siinä mielessä, että he näkivät mielettömyytensä. He opivat tuntemaan pahan ja joutuivat maistamaan rikkomuksen karvasta hedelmää. Elämän puulla oli kyky tehdä elämä ikuiseksi. Aadamilla olisi aina ollut vapaa pääsy tämän puun luokse, jos hän olisi elänyt ja hän olisi elänyt ikuisesti, mutta kun hän teki syntiä, hänen pääsynsä puun luokse estettiin ja hän tuli kuoleman alaiseksi. Kuolemattomuus menetettiin rikkomuksen vuoksi. Langenneella ihmiskunnalla ei olisi ollut mitään toivoa, jos Jumala ei olisi poikansa uhrin perusteella palauttanut kuolemattomuutta heidän ulottuvilleen. Kuolema on saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä, mutta Kristus on tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Vain Kristuksen välityksellä voidaan saavuttaa kuolemattomuus. Sillä joka uskoo poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele poikaa, se ei pääse näkemään elämää.